În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ce este omul că-ți amintești de el sau fiul omului că-l cercetezi pe dânsul? Micșoratul ai pe el cum puțin față de îngeri, cu slavă și cu cinste l-ai încununat. Pusul ai peste lucrul mâinilor tale, toate l-ai pus la picioarele lui. Psalmul 8, versetele 4, 5 și 6. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, suntem în perioada anului liturgic în care Evangheliile duminicale ne relatează învățătura și minunile Mântuitorului. Așa cum se vede din Evanghelii, Mântuitorul a învățat în mod direct, prin cuvântări, prin cuvântul său rostit, cum n-a mai rostit cineva un asemenea cuvânt. A învățat în același timp prin faptele lui. Spre exemplu, la cina cea de taină, a spălat picioarele ucenicilor ca să le dea pildă de smerenie. A învățat însă și prin minunile pe care le-a făcut, pentru că dincolo de faptul că prin acestea a făcut bine tuturor celor care aveau nevoie de ajutorul său și mai ales celor care i-au cerut ajutor cu credință, dincolo că prin aceasta și-a arătat dumnezeirea lui, din împrejurările în care a săvârșit aceste minuni, reies o mulțime de învățături de credință și de viață creștină. Am spus că în această perioadă Evangheliile duminicale ne istorisesc învățătura și minunile Mântuitorului. În urmă cu două săptămâni am auzit un fragment din minunata cuvântare de pe munte, predica de pe munte, care este cea mai extinsă cuvântare a Mântuitorului păstrat în Noul Testament și oarecum o sinteză a învățăturii sale. Am ascultat fragmentul care ne vorbea despre grija exagerată pe care o avem față de bunurile trecătoare, în fața căreia Mântuitorul ne îndeamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și atunci toate sau și pe celelalte le vom primi de la el. Am ascultat în duminica trecută apoi relatarea uneia dintre primele minuni pe care le-a făcut Mântuitorul și anume vindecarea slugii sutașului roman din Capernaum. Și din această minune, pe lângă faptul că am văzut cum Mântuitorul și-a revărsat mila și iubirea sa, am învățat despre valoarea credinței, despre virtutea credinței și valoarea ei. Pentru că Mântuitorul însuși a rămas impresionat și uimit de credința sutașului roman și de aceea i-a îndeplinit pe dată rugămintea. Evanghelia de astăzi, așa cum ați auzit, ne relatează o altă minune pe care Mântuitorul a săvârșit-o imediat după aceea. Evanghelia ne istorisește că după ce a săvârșit această minune, Iisus și ucenicii au trecut Marea Tiberiadei. Cu această ocazie, Mântuitorul a mai făcut câteva minuni. A umblat pe mare ca pe uscat, i-a poruncit lui Petru să vină la el pe apă și a venit și a putut și el, ca și Iisus, umbla pe apă ca pe uscat, atâta timp cât a avut încredere deplină în cuvintele lui Iisus, în prezența și lucrarea lui. A potolit apoi furtuna pe mare. Ajuns dincolo de Marea Tiberiadei, în ținutul gadarenilor, Evanghelia ne istorisește, așa cum ați auzit, că Iisus a fost întâmpinat de doi oameni care de mult timp erau chinuiți de o boală cumplită. În limbaj modern și cu un diagnostic medical, s-ar spune că ei erau doi bolnavi mental. Mântuitorul Iisus Hristos însă nu le pune diagnostic medical, el le pune un diagnostic spiritual și consideră, așa cum și era, că de fapt ei erau sub influența celui rău, sub influența diavolului. Faptul acesta s-a confirmat îndată, pentru că istorisește Evanghelia că duhurile rele din ei, recunoscând pe Iisus și puterea Lui, îndată L-au rugat că dacă îi va scoate din acești oameni, să-i lasă să intre într-o turmă de porci care păștea în apropiere. Iisus le-a împlinit cererea, duhurile rele, demonii, au intrat în această turmă de porci și a aruncat în mare, înnecându-se. Auzind aceasta, locuitorii din cetate au venit la Iisus și, mai îndrăznind, mai neîndrăznind, L-au rugat să plece din ținutul lor. Aceasta este minunea relatată în Evanghelie. Dacă minunea este evidentă, dacă binefacerea arătată de Iisus prin vindecarea celor doi bolnavi este evidentă și nesperată, împrejurările în care a săvârșit această minune lasă câteva semne de întrebare, din răspunsul cărora putem afla anumite adevăruri de credință, așa cum am spus că Mântuitorul a învățat prin minuni și de viață, de trăire creștină. Pentru că se pune imediat întrebarea, de ce Mântuitorul Iisus Hristos a împlinit cererea demonilor și i-a lăsat să intre în turma de porci și să producă atâta pagubă locuitorilor? De ce Mântuitorul a împlinit cererea locuitorilor din acel ținut să părăsească ținutul lor, deși Iisus știa bine că ei nu știau ce cer? Cum să cer ca însuși Dumnezeu să te părăsească? Și în al treilea rând, dacă cei trei bolnavi sufletește, așa cum am spus, pentru că Mântuitorul nu i-a considerat nici epileptici, nici alienați mental, nici nebuni, ci stăpâniți de diavolul. Dacă într-adevăr a fost așa, să pună imediat întrebarea, până unde merge puterea și lucrarea diavolului în viața omului și în lume? Este un subiect poate mai incomod și poate care pentru mulți stârnește semne de întrebare. Vom vedea la momentul potrivit. Ca să răspundem la prima întrebare, de ce Mântuitorul a împlinit cererea demonilor ca să intre în turma de porci? Răspunsul este în fond foarte simplu și clar. Mântuitorul a îndeplinit această cerere, deși în mod firesc nu trebuia să o facă, pentru a arăta odată pentru totdeauna și în mod concret, pe de o parte, existența răului și a lucrării celui rău în lume și pe de altă parte, valoarea unică a omului. În aceasta a arătat că atunci când este vorba de pus în cumpănă valorile materiale cu valorile spirituale, totdeauna cumpăna indică spre valorile spirituale, indică spre valoarea om care este unic, irepetabil, pentru că este chipul nemuritor al lui Dumnezeu. Prin aceasta Mântuitorul a arătat că un singur om sau doi oameni salvați de sub puterea răului valorează mai mult decât orice bogăție materială sau orice bun trecător în această lume, fie bogăție materială, fie succes în carieră, fie fală lumească și așa mai departe. În fața lui Dumnezeu, un om salvat valorează mai mult decât lumea cu toată splendoarea și bogățiile ei. Ne-a spus-o Mântuitorul și cu altă ocazie, când ne-a dat exemplul sau pilda cu oaia cea pierdută. Omul valorează mai mult pentru că el este încununarea și culmea creației lui Dumnezeu. Omul este mai mult decât o unitate materială superior organizată, cum ar afirma știința pozitivistă. Omul este mai mult decât un aparat, cât ar fi el de sofisticat și performant, sau mai mult decât un sistem de aparate. Pe toate acestea, el le creează tocmai pentru că este mai presus de ele. Omul este mai mult decât orice existență de pe pământ. Toate existențele, întreaga lume, își împlinește sensul în om, pentru că omul, prin natura lui, este mai presus de lume. Omul este pe pământ făptura care are conștiința de sine, are conștiința despre lumea aceasta și pe lângă aceasta el are aspirații pe care această lume nu îi le poate împlini. Omul dorește să cunoască tot mai mult, așa l-a făcut Dumnezeu, să caute, să cunoască, pentru că în ultimă instanță îl caută pe Dumnezeu. Așa se explică succesul uimitor al cunoașterii și al științei, care progresează în continuu. Omul dorește să iubească și să fie iubit. Fără iubire în lume și în viață, viața și lumea n-ar avea sens. Și mai presus de toate, dorește să trăiască în veșnicie. Nimeni n-ar vrea să înceteze din existență, ci ar dori să se prelungească existența lui în veci, să iubească, să fie iubit, împărtășindu-se de iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu. Toate acestea arată ceea ce Sfânta Scriptură ne relatează când vorbește despre crearea lumii și a omului, că omul a fost făcut de Dumnezeu spre deosebire de celelalte existențe, a fost făcut printr-un act special al său și a fost creat de Dumnezeu după chipul său. Aceasta înseamnă că a fost creat de Dumnezeu ca o ființă personală, conștientă de sine și de lume, care tinde spre împlinirea și desăvârșirea sa în comuniune cu Dumnezeu, Creatorul său, prin participarea la viața și iubirea veșnică a Lui. În felul acesta, omul nu se poate împlini, nu se poate desăvârși căutând lucrurile sau stările din această lume, pentru că toate sunt mai presus de el, mai prejos de el. Și atunci ce împlinire și ce desăvârșire este aceea când cobori undeva sau în ceva care este mai prejos? A coborî mai prejos decât el însuși, omul înseamnă să se dezumanizeze, să devină ceea ce nu este și să lucreze împotriva chemării lui și împotriva sensului vieții sale. Pe lângă aceasta, în chipul lui Dumnezeu sau de chipul lui Dumnezeu în om, demnitatea lui personală ține nu numai conștiința de sine și de lume, ci mai ales libertatea. Dumnezeu l-a creat după chipul său, adică ca o ființă personală și liberă, și Dumnezeu îi respectă această libertate. Dar așa cum am arătat, omul fiind creatura lui Dumnezeu, el nu-și are existența sine și nici libertatea lui nu este absolută, ci este relativă. Omul este transcendent sieș prin origine. Altfel spus, omul n-a apărut întâmplător din lumea materială, ci a fost creat de Dumnezeu. Și totuși, creat ca o persoană conștientă și liberă, existența lui nu este încredințată altcuiva, așa cum lumea, natura, este încredințată de Dumnezeu omului. El este încredințat lui însuși. În felul acesta, în lume, se întâlnește libertatea lui Dumnezeu cu libertatea omului. Dar nu ciocnindu-se, nu luptând una contra alta, ci așa a dorit Dumnezeu, ca omul făcut după chipul său să aibă această demnitate unică de existență personală, conștientă și liberă. Libertatea lui Dumnezeu se întâlnește cu libertatea omului într-o conlucrare liberă, ca omul, urmând voia lui Dumnezeu, sensul și rostul creației, să lucreze la propria sa mântuire și la propria sa desăvârșire. Dar așa cum am spus, libertatea lui este relativă, nu este absolută, pentru că el este o ființă orientată spre Dumnezeu, este o ființă, am spune într-un termen mai pretențios teologic, teonomă, orientat spre Dumnezeu. Libertatea lui este de aceea o libertate legată, termen paradoxal, dar așa este, o libertate legată de Dumnezeu și de împlinirea voii lui și de urmare a sensului creației. Dacă omul lucrează conform firii sale, conform sensului creației, împlinind prin aceasta voia lui Dumnezeu, lucrează la propria lui mântuire și desăvârșire. Dacă lucrează împotriva propriei lui fir, împotriva creației, distruge creația și se autodistruge. De aceea, el este chemat ca să împlinească voia lui Dumnezeu, să-și închine viața lui Dumnezeu și creația întreagă. De aceea, așa cum am citat din Psalmul 8 la început, Dumnezeu a pus în stăpânirea omului întreg pământul, creația întreagă, i-a dat-o spre folosire și spre stăpânire. Dar nu așa ca și cum n-ar exista Dumnezeu, ci sub îndrumarea și în comuniunea cu Dumnezeu. În unicitatea și demnitatea omului, în măreția lui de a fi creat după chipul lui Dumnezeu, ca o ființă personală, conștientă de sine și de lume și liberă, poate începe însă și începe și tragedia lui. Pentru că el, dacă nu-și închină viața lui Dumnezeu, așa cum ne rugăm mereu la Sfânta Liturghie și la alte slujbe, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, dacă nu aduce întreaga creație oarecum ca o ofrandă lui Dumnezeu, de aceea tot la Sfânta Liturghie, aducând darurile de pâine și vin pe care lucrarea Duhului Sfânt le va preface în trupul și sângele Domnului ca să ne împărtășim, cu Sfintele Taine, zicem, pe ale tale dintr-o ale tale, ție să aducem de toate și pentru toate. Adică să aducem, de fapt, ceea ce este al tău, din ceea ce este al tău, pentru că întreaga lume, întreaga creație, este creația lui Dumnezeu. Și noi dacă dăruim ceva, îi dăruim nu altceva decât ceea ce este a lui. Singurul lucru sau singura realitate pe care o putem dărui este viața noastră, care vine tot de la Dumnezeu, dar El ne-a lăsat liber ca să-i o dăruim sau să-i o refuzăm. Așadar, în această demnitate și măreția omului începe și tragedia lui. Pentru că omul, trăind și lucrând ca și cum n-ar fi Dumnezeu și El ar fi singurul stăpân în lume și al lumii, lucrează, așa cum am spus, împotriva voii lui Dumnezeu și împotriva sensului creației și, în primul rând, împotriva firii sale proprii și a chemării sau destinului său. Faptul acesta l-au făcut, în primul rând, îngerii care au devenit îngeri răi. Am spus la început că Mântuitorul a permis demonilor să iasă din cei doi oameni și să intre în turma de porci ca să arate realitatea existenței demonilor, a diavolului și a lucrării lui. Și aceasta, în cazul respectiv, a fost evident. Dar peste tot, Mântuitorul a atras atenția asupra lucrării răului în lume, inspirat de cel rău, de diavolul. A vorbit despre existența diavolului, nu o să vorbesc mai mult, când a spus, am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Înseamnă că el, la început, a fost un înger bun, ca și toți îngerii buni, pentru că întreaga creație a lui Dumnezeu este bună. Dar unul dintre îngerii buni, numit Lucifer, a voit să fie ca Dumnezeu, uitându-și condiția lui de creatura lui Dumnezeu. De aceea a căzut și căderea lui este iremediabilă, pentru că și-a afectat iremediabil însăși condiția sa de creatură. Și de atunci, îngerii răi sau diavolii urăsc pe Dumnezeu și lucrează mereu contra lui. Urând pe Dumnezeu, urăsc și omul care este chipul lui Dumnezeu. Și încearcă mereu să atragă pe om de partea lui, situându-l în condiția în care este el, aceea de existență rea sau non-existență. Dar lucrarea lui este foarte perfidă. Metoda lui este aceea de a prezenta răul sub forma binelui. Sfântul Apostol Pavel spune că Satana se îmbracă și apare ca înger al luminii. Prezintă răul sub forma binelui, inspirând și stimulând dorințele și patimile egoiste din noi, ca încet, încet să uităm de Dumnezeu, să uităm de prezența și lucrarea Lui, să nu-L mai vedem, să nu-L mai cunoaștem și să trăim și să lucrăm ca și cu Dumnezeu n-ar exista. A doua metodă a Lui este aceea de a ne face să credem că El nu există. El merge până acolo că se neagă pe sine însuși, ca în felul acesta să poată lucra din umbră. Că în momentul când este descoperit, omul se ferește de rău. Dar neadmițând existența lui și a răului, omul crede că totul îi este permis și atunci se pierde. Sau la cealaltă extremă, dacă creștinul crede și se ferește de el, îl îndeamnă să dea toată vina pe el, spunând, cel rău m-a îndemnat și am făcut, altfel spus, eu n-am nicio responsabilitate. lucrarea celui rău, spun părinții filocalici, sfinții părinți, se aseamănă ca și cum s-ar apropia o furnică de om, o furnică care este una dintre cele mai mici vietăți. Dar dacă îl lasă să se apropie, să-ți intre în viață, îndată devine ca o fiară pe care nu o mai poți stăpâni, ci te stăpânește. Și aceasta o face, așa cum am spus, inspirând și stimulând patimile din om. Un om pătimaș, vicios, dacă nu își revine la timp, încet, încet devine robul patimilor sale. Și atunci cine ar putea spune că nu există duhuri rele în lume? Lucrarea celui rău s-ar putea asemăna cu acelor care răspândesc, de exemplu, droguri printre adolescenți în rândurile tineretului. Pentru că aceștia, de fapt, nu pot lucra decât cu cel rău. Și lucrarea lor este așa că la început îi dă adolescentului sau tânărului o mică cantitate să guste. Acesta intră într-o stare de euforie, îi mai dă și așa încet, încet devine dependent și căderea și moartea lui este sigură. Foarte asemănătoare este lucrarea celui rău în viața omului. El se strecoare prezentând, așa cum am spus, răul drept bine și încet, încet te atrage, te subjugă și devii rob patimilor. Puterea lui este însă foarte limitată. El n-are putere de la sine. Dumnezeu îl îngăduie pentru ca să ne pună la încercare. Cazul clasic este exemplul dreptului Iov din Vechiul Testament, care de asemenea a fost supus celor mai mari ispite până la a pierde tot ce a avut. Dar pentru că a avut credință în Dumnezeu spunând, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat, l-a biruit pe cel rău și și-a reprimit bunăstarea și încă o bunăstare mai mare decât a avut mai înainte. De aceea spun, cel rău poate să amăgească, să înșele, să ispitească, dar n-are nicio putere atunci când omul se opune lucrării lui. De aceea Mântuitorul și Sfinții Apostoli ne îndeamnă să veghem mereu, să ne opunem lucrării răului. Dar această opoziție nu o putem face singuri decât cu ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că așa cum am spus la început, omul este o ființă cu o libertate legată, o ființă dependentă de fapt. El este dependent de Dumnezeu în comuniunea și în legătura cu care își găsește împlinirea. Dacă nu-și umple viața cu prezența și lucrarea lui Dumnezeu, cu siguranță răul intră în viața lui și îl stăpânește. Și o să închei aici, amintind că trăim o perioadă în care se pare că totul se poate negocia, totul se poate vinde și cumpăra, totul este relativ. De aceea, lucrarea răului în această situație găsește condiții foarte favorabile. Singura soluție este să ne întărim vigilența, să ne întărim credința, să fim atenți, să ținem legătura mereu cu Dumnezeu, cu cuvântul Său, împlinind poruncile Sale. Evanghelia lui Hristos, care singură este adevărul vieții veșnice. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Ne-a îndemnat de aceea Mântuitorul, îndemnând să distingem, să observăm, să urmăm ordinea priorităților, a valorilor. Mai întâi Dumnezeu și împărăția Lui, mai întâi prezența și lucrarea Lui și toate celelalte le vom primi tot de la El. Să ne ajute Dumnezeu să trăim așa cum dorește, în comuniune cu El, ca să putem birui răul din viața noastră. Amin.